Dico ergo, nunc id repulit Deus populum suum, absit, namet ego Israelita sum, ex semine Abraham, tribu Beniamin. Non repulit Deus plebem suam quam presiit, annesitis in Elia qui dicit scriptura quem ad modum interpellat Deum adversus Israel? Domine, prophetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt, et ego relictus sum solus, et cerunt anima meam. Sed qui dicit illi responsum divinum? Relici mi septimilia virorum, qui non curva verunt genu Baal. Sic ergo et in hoc tempore, reliquiae secundum electionem gratiae facti sunt. Si autem gratia non ex operibus, alioc in gratia iam non est gratia, quid ergo? Quod cerebat Israel hoc non est consecutus, electio autem consecuta est, ceteri vero execcati sunt. Sicut scriptum est, dedit illis Deus spiritum conpunctionis, oculos ut non videant, et aures ut non audiant, usque in odiernum diem. Et David dicit, fiat mensae orum in laceum et in captionem, et in scandalum, et in retributionem illis. Obscurrentur oculi eorum ni videant, et dorsum elorum semper in curva. Dico ergo, num quid sic offenderont ut caderent? Absit, sed illorum delicto salus gentibus, ut illos emulentur. Quod si delictum illorum divisie sunt mundi, et diminutio eorum divisie gentium, quanto magis plenitudo eorum. Vobis enim dico gentibus, quam diucidem ego sum gentium apostolus, ministerium meum honorificabos, si quam modo ad emulandum provosem carne meam, et salvos faciam aliquos exilis. Si enim amissio eorum reconciliatio est mundi, che adsumptio nisi vita ex mortuis, quod si delibatio sancta est, et massa, et si radix sancta, et rami, quod si alici ex ramis fractis sunt, tu autem cum oleasteresis insertus est in illis, et socius radicis et pincidinis olivi factus est, noli gloriari adversus ramos, quod si gloriaris non tu radis importas, sed radix te. Dices ergo, fractis sunt rami ut ego enserrar. Bene, propter incredulitatem fractis sunt, tu autem fidestas, noli altum sapere, sed time. Si enim Deus naturalibus ramis non pepersit, ne forti nec tibi parcat, vidi ergo bonitatem et severitatem Dei. In eos quidem qui sesiderunt severitatem, in te autem bonitatem Dei si permanseris in bonitate, aliocin et tu exideris. Sed et illi, si non permanserint in incredulitate, inserentur, potens est enim Deus iterum inserere illos. Nam si tu ex naturali existus es oleastro, et contra naturam insertus es in bonam olivam, quantum magis si secundum naturam inserentur sue olive. Nolo enim vos ignorari, fratris, mysterium hoc, ut non sitis vobis ipsis sapientis, quia sesitas ex parte contigit in Israel, donde plenitudo gentium intrarit, et sic omnis Israel salvus fierit. Sicut scriptum est, veniet ex Sion, qui eripiat avertet impietates ab Jacob, et hoc illis ame testamentum cum abstulero peccata eorum. Secundum evangelium quidem, inimisi propter vos, secundum electionem autem, carissimi propter patres, sine penitentia enim sunt dona et vocatio Dei, sicut enim aliquando et vos non credidistis Deo, nunc autem misericordiam consecuti estis propter illorum incredulitatem. Ite et isti nunc non crediderunt in vestram misericordiam, ut et ipsi misericordiam consequantur. Conclusit enim Deus omnia in incredulitatem, ut omnium misereatur. O altitudo divisiarum sapientiae et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabilis vie ejus. Quis enim cognovit sensum Domini, aut quis conciliarius ejus fuit? Aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei, quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso omnia. Ipsi gloria in saecula. Amen.